ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმება. დღეს გადაცემას მე გაუძღვები, ახალი ამბის გამოშვებასაც მე შემოგთავაზებთ. ჯერ მოკლე თუმთავრესი ამბები. თურქეთში დააკავეს ეჭვმიტანილი, რომელმაც წარმოშობით სომეხი თურქი ჟურნალისტი მოკლა. ინდონეზიაში ძლიერი 7 ბალიანზე მეტი სიძლიერის მიწისძვრა მოხდა. ერაყში ავტობუსის საფეთქებას 5 ადამიანი ემსხვერპლა. სერბიაში საყოველთაო არჩევნები იმართება. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტომ ანადოლუმ თურქეთის გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ წარმოშობით სომეხი თურქი ჟურნალისტის ჰრანტ დინკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს, რომელმაც პირველი დაკითხვის შემდეგ დანაშაული აღიარა. პოლიციამ ოღონდ სამასტი დააკავა შავი ზღვის პირა ქალაქ სამსუნში შაბათს. დინკი პარასკევს სტამბოლში მოკლეს. დღეს ინდონეზიის კუნძულ სულავიაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ცნობით ბიძგების სიძლიერე 7.3 ბალი იყო. ეს სიძლიერე ცნობით დიდი გამანადგურებელი ძალისაა. ნგრევისა და მსხვერპლის შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია არ გავრცელებულა. იუწყებიან მხოლოდ, რომ ინდონეზიის მეტეოროლოგიისა და გეოგრაფიის სააგენტოს თქმით, ამგვარ მიწისძვრას შეუძლია გამოიწვიოს ცუნამი. ერაყის დედაქალაქში მიკროავტობუსი აფეთქდა დღეს და 5 ადამიანი იმსხვერპლა, დაშავდა 15. ბაღდადის ცენტრში მოხდა ეს აფეთქება. დღესვე ერაყში ჩავიდა კიდევ 3200 ამერიკელი სამხედრო. შაბათს სუმცირე 19 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა ერაყში. სამხრეთის ქალაქ ბასრაში ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა, 4 დაშავდა გზაზე ჩადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად. დღეს სერბიაში საყოველთაო არჩევნები იმართება, პირველად სერბია ჩერნოგორიის გაყოფის და დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები კენჭს უყრიან 20 პოლიტიკურ გაერთიანებას ულტრანაციონალისტებსა და პროდასალურ რეფორმისტებს შორის. სერბიის 250-იან წევრ პარლამენტში მოსახვედრად პარტიებს სუმცირე ხმის უფლების მქონე თითქმის 7 მილიონი მოქალაქეების 5%-იანი მხარდაჭერა დასჭირდებათ. საარჩევნო უბნები შუა ევროპის დროით 20 საათზე, თბილისის დროით 17 საათზე დაიხურება. არჩევნების წინა გამოკითხვების თანახმად დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვს ნაციონალისტურ სერბიის რადიკალურ პარტიას და პროდასალურ პრეზიდენტ ბორის ტადიჩის დემოკრატიულ პარტიას. რუსეთისა და ჩრდილოეთი კორეის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები მოსკოვში შეხვდნენ ერთმანეთს ფხენიანის ბირთვული იარაღის პროგრამის გარშემო მოსალაპარაკებლად. იტარტასის თანახმად მოლაპარაკებაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ლოსიკოვი და შვედეთი კორეის წარმომადგენელი კიმ კივანი 6 მხრივი მოლაპარაკების მომავალ რაუნდზეც ისაუბრებენ. კიმს გასულ კვირაში პირისპირი შეხვედრა ჰქონდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველთან კრისტოფერ ჰილთან. პალესტინის მაღალი რანგის წარმომადგენლის თქმით გაიმართება შეხვედრა პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელის მაჰმუდ აბასის და ავტონომიის მართველი გაერთიანების ჰამასის ლიდერთან ჰალედ მეშალთან. ამ შეხვედრამ ბოლო უნდა მოუღოს დაპირისპირებას და განიხილება მასზე აგრეთვე სახელმწიფო ერთობის მთავრობის შექმნის საკითხი. რუსეთში სოჩში მიმდინარეობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ძირითადი თემა ენერგეტიკული უსაფრთხოება. მოსკოვსა და მინსკ შორის ნავთობის თაობაზე დაპირისპირების პერიოდში ანგელა მერკელმა, რომლის ქვეყანა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა, განაცხადა, რომ დაუშვებელია რუსეთიდან ევროპაში ენერგომატარებლების მიწოდების შეფერხება. მერკელი და პუტინი განიხილავენ ასევე რუსეთის მიერ პოლონეთიდან ხორცის იმპორტის აკრძალვის თემას. ამ აკრძალვას პოლონეთის ვეტო მოჰყვა რუსეთის და ევროკავშირის ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების თაობაზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში თალიბ მეამბოხეებს გარკვეული პაკისტანური წრეები უჭერენ მხარს. თურქმენეთმა გამოაცხადა, რომ ის ნებას დასთავს დასავლელ მეთვალყურეებს დაესწრონ საპრეზიდენტო არჩევნებს 11 თებერვალს ამ ქვეყანაში. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია თეირანის წინააღმდეგ ვერ იქონიებს გავლენას ირანის სპირთულ პოლიტიკაზე, კიდევ 10 მსგავსი რომც მიიღონ. გაეროს უშიშროების საბჭომ 23 დეკემბერს დაუწესა სანქციები თეირანს. შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი ჰილარი კლინტონი ჩაება შეერთებული შტატების 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ის მოწინავეა დემოკრატთა 5 წარმომადგენელს შორის, მათგან ერთ-ერთი ილინოისელი სენატორი ბარაკ ობამა. კლინტონის მთავარი კონკურენტი იქნება დემოკრატთა შორის. ობამა პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი შეიძლება გახდეს, ჰილარი კლინტონი პირველი ქალი პრეზიდენტი. ერთ-ორი ცნობა საქართველოს გარშემო მინდა ასევე გაგაცნოთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დავოსის ყოველწლიურ ეკონომიკურ ფორუმზე არ გაემგზავრება. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება. ამავე სააგენტოს ცნობით, კომპანია თელასი ხვალ 12:00-დან რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ელექტროენერგიის მიწოდებას შეუწყვეტს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე საქართველოს და რუსეთ შორის დაძებული ურთიერთობების განხილვის საკითხი ასამბლეის ბიუროს სხდომაზე ხვალ განიხილება. ეს იყო ძირფას რადიოს მენელებო ახალი ამბები. ახლა განვაგრძობ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა იქნება დღეს ძირითადი პროგრამები, ძირითადი თემები? პირველი სიუჟეტი გასულ კვირაში საქართველოში მომხდარ უმთავრეს ამბებს. ამ უმთავრესი ამბებიდან ყველაზე უფრო უმთავრეს ეკონომიკის სფეროში თუ პოლიტიკის სფეროში შეეღება. შემდეგ ვისაუბრებთ სამხედრო თემაზე, იმის თაობაზე, თუ ვინ არის და რას შეცვლის ეროვნული გვარდიის ახალი სარდალი. როგორც ყოველთვის კვირაობით, დღესაც შემოგთავაზებთ ჩვენს დღიურებს. ამ კვირაში დღიურები თქვენთვის დაწერა სალომე მეხუზლამ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტმა. დღეს ვემოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ კულტურული ცხოვრების ქრონიკას. ამჯერად თბილისის განაშენიანებაზე ვისაუბრებთ. სპორტულ პროგრამაში, საერთოდ საქართველოში სპორტის მდგომარეობაა თემა, წარმოადგენს ინტერვიუს. გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. ახალგაზრდულ პროგრამაში მისი წამყვანი ნიკო ნერგაძე სერიალებზე, ტელესერიალებზე ვისაუბრებს. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პრაგის სტუდიიდან რაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ მე ლელა კუნჭულიას, რომელმაც გასული კვირის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ ცხოვრების სხვა სფეროების ქრონიკა მოგიმზადათ.
15 იანვარს საქართველოს საზღვარი შაჰდენიზის საბადოს ასე ნანატრმა ბუნებრივმა აირმა როგორც იქნა გადმოკვეთა. ამჯერად გამართლდა ბოლო პერიოდში არაერთხელ გაცრუებული იმედი, რომ აზერბაიჯანული გაზი საქართველოსკენ მოემართება. ამ პროცესს გასული წლის დეკემბრის მიწურულს ჭაბურღელზე მომხდარმა ავარიამა შეუშალა ხელი. 15 იანვარს ენერგეტიკის მინისტრი ნიკა გილაური აზერბაიჯანიდან მიღებული გაზის საერთო მოცულობაზე საუბრობდა.
საქართველოს უკვე მიიღო შაჰდენიზის პირველი გაზი, დაახლოებით 4 მილიონ კუბურ მეტრს დღეღამეში საქართველოს იღებს უკვე აზერბაიჯანის მხარიდან, ეს არის 3 მილიონ კუბურ მეტრი ძველი მილსადენით და 1 მილიონი უკვე შაჰდენიზის ახალი მილსადენით.
შაჰდენიზის ახალი მილსადენით მიღებული გაზის საგანგებო მნიშვნელობას ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გაუსვა ხაზი. მათ შორის იყო ეკონომიკური განვითარების მინისტრი გიორგი არველაძეც.
საქართველოს ხდება ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი რუსეთისაგან.
აზერბაიჯანი საქართველოს თურქეთის სახით ახალი გეოპოლიტიკური ღერძის შექმნის პროცესში შაჰდენიზის გაზის მიღებას უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილი. თუმცა ის ხელისუფალთა სიამაყით აღსავსე კომენტარებს ეჭვით უყურებს და უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
ძირითადად მაინც სამწუხაროდ გაზპრომზეა დამოკიდებული. ხა ის რომ უკვე ნახევარი მოდის და ჩვენაი რუსეთზე სულ მალე არ ვიქნები დამოკიდებული, ნუ ეს არის მორიგი ნაცრის შეკრა თვალებში და რაღაც მოკლევადიანი ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით გაკეთებული განცხადებები და ძალიან ისე უცნაურად გაპიარებული თემა. უკვე მე რამდენად გამიგვიცხადეს, რომ აი წამოვიდა, აი შემოდის, აი იმას მოადგა, საზღვარს მოადგა, ის რაღაც ვინტელი ვერ გახსნის და ნუ ეს არის აბსურდების დიდი თეატრი.
აზერბაიჯანულმა გაზმა, რომლის ღირებულებაც 1000 კუბურ მეტრზე $120 ადგენს, რუსეთის როგორც მონოპოლისტის ფაქტორი ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ გაანეიტრალა. არ გამართლდა ხელისუფლების დაპირება, რომ ახალი წლიდან საქართველოს რუსეთის გაზში პოლიტიკურ ფასს არ გადაიხდიდა. 2007 წლის იანვრიდან ჩვენი ქვეყანა კვლავ რუსეთის გაზის ხარჯზე თმება და ყოველდღიურად 5 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს ღებულობს. ფასი კვლავაც პოლიტიკურია და 1000 კუბურ მეტრზე $235 შეადგენს. შახდენისის გაზის საბადოდან ჯერჯერობით საქართველოს მხოლოდ გარანტირებულ მოცულობას, ანუ წელიწადში 250 მილიონ კუბურ მეტრს იღებს, ყოველდღიურად 1 მილიონი კუბური მეტრის სახით. როდის დაიწყება შახდენისიდან თურქეთის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 800 მილიონი კუბური მეტრი გაზის შემოდინება, ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის გაზპრომთან კი საქართველოს კომპანიებს ხელშეკრულება აქვთ გაფორმებული 1,50 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის შესყიდვის შესახებ. იმ ფაქტს, რომ საქართველოს გაზის რუსეთიდან მიღებაზე საბოლოო უარი ართქვა, რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის დათბობისკენ გადადგმულ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად აფასებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ასეთი განცხადება მან 18 იანვარს გააკეთა, სწორედ მაშინ, როდესაც ის რუსეთის ელჩ საქართველოში ვიაჩესლავ კოვალენკოს ხვდებოდა და მისი თანდასწრებით ამბობდა: ელჩი ბრუნდება ქვეყანაში, რომელთანაც რუსეთს წლების განმავლობაში მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან რუსეთის ელჩის გაწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მოსკოვმა საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობების გამწვავების შემდეგ 2006 წლის 28 სექტემბერს მიიღო. უკვე გარკვეულია, რომ კოვალენკო საქართველოში 22 იანვარს დაბრუნდება, თუმცა იმის გამო, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა აღდგენილი ჯერაც არ არის, რუსეთის ელჩს დაბრუნება სომხეთის გავლით მოუწევს. პოლიტოლოგები საქართველოში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ამნაბიჯით, ანუ უკანდახევით, საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში მისი ქვეყნის შელახული იმიჯის რეაბილიტაციას ცდილობს, თუმცა რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში იმავე ნაბიჯს კეთილი ნების გამოხატულება დაფასებენ და ეს რუსეთის დუმის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კომიტეტის წევრის ვიქტორ ალქსნის კომენტარიდანაც კარგად ჩანს.
Россия сделала шаг доброй воли.
Რუსეთმა გადადგა კეთილინების ნაბიჯი თბილისში ელჩის დაბრუნებით. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ რუსეთმა სისუსტე გამოავლინა. პირიქით მან დემონსტრირება მოახდინა თავისი ძალის და თავდაჯერებულობის. ახლა ჩვენ ველით საპასუხო ნაბიჯებს საქართველოს მხრიდან.
Теперь мы ждём ответа со стороны Грузии.
საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გადასადგმელი საპასუხო ნაბიჯების აუცილებლობაზე გასულ კვირაში რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩოვიც საუბრობდა. მისი თქმით, თბილისში რუსეთის ელჩის დაბრუნება საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებაში რუსეთის მზადყოფნის დემონსტრირებაა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტი საქართველოსა და რუსეთ შორის საფოსტო და სატრანსპორტო კავშირების აღდგენისა და საბანკო გადარიცხვების განახლების ინიციატივითაც გამოდის. თუმცა, როგორც საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, რუსეთს სხვა უფრო საპასუხისმგებლო ტესტის ჩაბარება მოუწევს. საუბარია რუსეთის პოზიციაზე საქართველოში არსებული ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში.
თუ რუსეთი გააგრძელებს საქართველოს ფრაგმენტაციის და დახლეჩის პროცესის მხარდაჭერას, მაშინ რა თქმა უნდა ვერანაირ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე საუბარი ვერ იქნება, რამდენი ელჩიც არ უნდა ყავდეს რუსეთ საქართველოში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ელჩის გამოგზავნა არ არის მხოლოდ ფრაგმენტი და მას მოყვება შესაბამისი სხვა ნაბიჯები რუსეთის მხრიდანაც.
ანტიკართულმა სანქციებმა, რომლებიც მოსკოვმა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიიღო, ვერ გაამართლა. ამის შესახებ იუწყება რუსული სააგენტო როსბალტი. ასეთი დასკვნის დასასაბუთებლად სააგენტოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოხსენება მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ემბარგომ ქართულ ეკონომიკაზე არსებითი გავლენა ვერ მოახდინა. სამაგიეროდ, ორი ქვეყნის ურთიერთობაში წარმოქმნილმა კრიზისმა სასტიკად დააზარალა რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა დევნამ და დეპორტაციამ ბევრს ფაშისტური ხელწერაც გაახსენა. დაუნდობელმა პროცესმა, რომელზეც ხელისუფალთა განცხადებით საქართველო თვალის დახუჯვას არაპირებს, როგორც იცით, რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 20 იანვარს გამთენიისა ზუგდიდში ჩაასვენეს მოსკოვში მოკლული კიდევ ერთი ქართველის თემურ მანჯგალაძის ცხედარი. ზუგდიდელი თემურ მანჯგალაძე და მისი სოხუმელი ნათესავი ემირ რიგბა მოსკოვში 15 იანვარს მოკლეს ერთ-ერთი ვერსიით მკვლელობა ნაციონალური დევნის ნიადაგზე განხორციელდა და დანაშაული ეგრეთ წოდებულმა წითელმა სკინჰედებმა ჩაიდინეს. დაუბრუნდეთ კონფლიქტური რეგიონების თემას, რომელთან დაკავშირებითაც საქართველო რუსეთისგან სამართლიანი პოზიციის განსაზღვრას და საპასუხისგებლო ტესტის წარმატებით ჩაბარებას მოითხოვს. ჯერჯერობით ვითარება კვლავაც რთული და გაუგებარი. ამ გაუგებრობით სარგებლობენ სეპარატისტული რეგიონები, რომლებიც ვითარების ნებისმიერი სახით დაძაბვას საქართველოს ხელისუფლების მორიგ პროვოკაციად აფასებენ. ასე მოხდა 15 იანვარსაც, როდესაც ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში დიდი ლიახვის ხეობის მიმართულებით წვერიახოს გადასასვლელთან საგუშაგოდან შეშის მოსატანად გასული რუსი ცისფერ ჩაფხუტიანების ავტომანქანა ნაღმზე აფეთქდა. აფეთქების შედეგად ორი რუსი ჯარისკაცი მძიმე დაშავდა, მათ ქვედა კიდურების ამპუტაცია დასჭირდათ. გასული კვირის ქართულ პრესაში ექსპერტები გამოთქვამდნენ სერიოზულ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კონფლიქტის ზონებში ქართველების გატაცებით ხელს ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოებიც ითპობენ და რომ სწორედ ამის გამო აფხაზეთში გასამწესებლად რუსი ოფიცრები ზემდგომებისთვის ფულის მიცემასაც არ ერიდებიან. ასევე გასულ კვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ აფხაზეთიდან დევნილი ხელისუფლება გალის რაიონის საერთაშორისო მმართველობის ზონად გამოცხადებას ითხოვს. სპეციალურ დოკუმენტში ჩამოყალიბებულ ამ მოთხოვნას, რომელიც სამშვიდობო ფორმატის სახეცვლილების აუცილებლობას უსვამს ხაზს, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თემურ მჟავია ასე განმარტავს.
ეს ნიშნავს აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატის მიღებას, რასაც ქვია ძალიან მარტივად, ეს არის განხორციელება მართლობისა, რომელშია ჩაერთვება საერთაშორისო პოლიტიკური ინსტიტუტები. ჩვენ მოვითხოვთ მართლობის ასე თქვა სეგმენტის შემოტანას და დამკვიდრებას გალის რაიონში.
გალის რაიონში მომძლავრებულ განუკითხავობაზე და რუსი ცისფერ ჩაფხუტიანების ინერტულობაზე მსჯელობს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიაც. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება კვლავაც ჯიუტად ეწინააღმდეგება რეგიონში გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის გახსნას და იქ საერთაშორისო პოლიციური ძალების განთავსების იდეას. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგძოს პროგრამას ცირფას რადიოს მენლებო, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას. მისი თემა დღეს გახლავთ ეროვნული გვარდიის ახალი სარდალი. გასულ კვირაში საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა კიდევ ერთი ვაკანტური თანამდებობა დააკომპლექტა. 18 იანვარს საქართველოს ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსად პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა დაინიშნა, რომლის ბიოგრაფია ისეთივე წინააღმდეგობრივია, როგორიც ქართული შეიარაღებული ძალების მშენებლობის პროცესი. საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად, ნიკოლოზ ჯანჯღავა მოასწრო ამერიკის რამდენიმე პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრება, სპეცდანიშნულების ბრიგადის მეთაურობა, სამხედრო ამბოხის ჯერ ჩახშობა და შემდეგ არანაკლებ სკანდალური პროტესტის ორგანიზება. ეროვნული გვარდიის ახალი დეპარტამენტის ახალი უფროსის ბიოგრაფიის დეტალებსა და მისი დანიშნვის მოტივაციაზე ახლა კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებათ.
პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, ისევე როგორც ბევრი მისი კოლეგა, არ იძლევა ინტერვიუებს და არ ჩნდება წინაპლანზე. თუმცა იყოთ, რომ სამას ყოველდღე აჩვენებდნენ ტელეეკრანიდან, თავდაპირველად როგორც გმიროფიცეს, რომლის სპეცდანიშნულების ნაწილმა 2001 წლის გაზაფხულზე თბილისთან ახლოს პროტესტის ნიშნად დაბანაკებული ეროვნული გვარდიის ამბოხის ლოკალიზებაში გადამწყვეტი როლი შეიტანა. თუმცა ამ ამბიდან ზუსტად ერთი წლის თავზე ჯანჯღავა ანტიგმირად იქცა, რომელმაც ოფიციოზის თქმით უღირსი საქციელი ჩაიდინა და საჯაროდ გამოხატა პროტესტი არმიაში გამეფებული მანკიერი მართველობის სტილის წინააღმდეგ. აი როგორ ხსნიდა 4 წლის წინ საკუთარ საქციელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვიცე-პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა.
ჩვენი ჯარი ჯერჯერობით შექმნილია პარტიზანული ფეოდალური პრინციპით. ანუ მეთაური არის ლოკალური ფეოდალი, რომელსაც გააჩნია გარკვეული ძალა, ხელისუფლება. აი ამ ჯაჭვე კორუფციულმა ჯაჭვებმა შექმნეს ის, რომ ფაქტიურად ჯარი არის დაქუცმაქცებული.
ამის შემდეგ ოფიცერი სამხედრო საქმეს ჩამოსცილდა. ერთხანობას ჯანჯღავამ სადაც ჩაწერილიყო ცნობილ ფრანგულ უცხოურ ლეგიონში, მაგრამ ერთ წელიწადში საქართველოში ვარდების რევოლუცია მოხდა. ვიცე-პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა იმ რამდენიმე სამხედრო ექსპერტსა და პოლიტიკოსთა შორის აღმოჩნდა, რომლებიც ხელისუფლებას ერთგვარ რეკომენდაციებს თავაზობდნენ და მომავალი სამხედრო სტრუქტურის კონტურებზე სხვადასხვა ეთერის საშუალებით ბევრს საუბრობდნენ.
ახლა მომავალ თავდაცვის სამინისტროში, სამოქალაქო ბლოკში იქნება გაერთიანებული შემდეგი განყოფილებები: საფინანსო, შესყიდვები, იურიდიული განყოფილება, საგარეო ურთიერთობები და რა თქმა უნდა გენერალური ინსპექცია. ანუ გენერლები თავის თავს არ შეამოწმებენ იმას, რაც აკეთებენ ახლა. ანუ სამოქალაქო მინისტრის აპარატი შეამოწმებს გენერალიტეტს, თუ რაზე იხარჯება ფული, თუ როგორ აცვია ჯარისკაცებს და რას აკეთებენ.
იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ნიკა ჯანჯღავასპირით ახალი ხელისუფლება და პრეზიდენტი სააკაშვილი ლაპარაკობდა, რის გამოც პროგრესული იმიჯის და უმციკლო ბიოგრაფიის ოფიცერს გენერალური შტაბის უფროსობასაც უწინასწარმეტყველებდნენ. თუმცა თავად პოლკოვნიკი ჯანჯღავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკმაოდ მოგძალებულად აფასებდა საკუთარ შანსებს.
მე არასოდეს არ მინდოდა რაღაც თანამდებობის დაკავება. მე ყოველთვის ვაკეთებდი საქმეს. თანამდებობა ჩემთვის არის მეორად და მეორე ხარისხოვანი.
ვიმეორებთ ვიცე-პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავასთან ეს ინტერვიუ 2003 წლის ბოლოს არის ჩაწერილი. შემდეგ ოფიცერი დაბრუნდა სამხედრო სტრუქტურაში და როგორც სამხედრო სუბორდინაცია მოითხოვდა შეწყვიტა პრესასთან ურთიერთობა. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ვიცე-პოლკოვნიკ ჯანჯღავას კარიერაც ზიგზაგისებურად განვითარდა. 2005 წლის იანვარში ყოფილი სპეცდანიშნულების ძალების სარდალი ირაკლი ოქროაშვილმა სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტს J7 ჩაუყენა სათავეში. თუმცა იმავე წლის ნოემბერში დააქვეითა და მეოთხე მოტომსოული ბრიგადის მეთაურად დანიშნა. ბრიგადისა, რომელიც ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე არადისციპლინირებულ და რთულ სამხედრო ნაწილად შეიარაღებულ ძალებში. ამ ბრიგადაში პოლკოვნიკმა ჯანჯღავამ 2 წელი დაჰყო, უჩუმრად და უპრეტენზიოდ. ოფიცერს, რომელიც 2002 წელს თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ საჯაროდ გამოსვლასაც არ დაერიდა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ერთი სიტყვაც არ დაუძრავს, არც საეჭვო საორგანიზაციო ექსპერიმენტებზე, არც კორუფციაზე და არც პირადი ერთგულებისა თუ კუთხურობის ნიშნით სამხედრო უწყების მაღალ თანამდებობებზე, არასამხედრო ბიოგრაფიის ადამიანების დანიშნაზე. თუმცა ექსპერტი სამხედრო საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ დუმილის მიუხედავად ვიცე-პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ შეინარჩუნა სახეც და პრინციპული მეთაურის იმიჯიც. ხოლო ახალი თავდაცვის მინისტრის მიერ მისი ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშნა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ამოცანით არის ნაკარნახევი.
სონი ამ შემთხვევაში გაკეთდა იმაზე, რომ რეზერვისთა მომზადების საწყის ეტაპზე დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ყოფილიყო ისეთი პირი, რომელიც განსაკუთრებული კონტროლისა და დისციპლინის პირობებში გაუძღვებოდა და საფუძველს ჩაუყრიდა რეზერვის მომზადებას.
ნიკა ჯანჯღავაზე ფსონის ჩამოსვლა სხვა მოტივაციაც აქვს. სუსტად ერთი წლის წინ ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის სადლაც სამოქალაქო პირი, იმერეთის მხარეში პრეზიდენტის ამჟამინდელი წმუნებული აკაკი ბობოხიძე დაინიშნა, რამაც ძალიან გააკვირვა საქართველოს დასავლელი პარტნიორები და კერძოდ ამერიკელები, რომლებიც შეფობას ახორციელებენ ეროვნულ გვარდიაზე. გარდა ამისა, შესუსტა გვარდიის ორგანიზაცია, რის გამოც რეზერვისთა ბოლო რამდენიმე ნაკადის მომზადებით საქართველოს პრეზიდენტის უკმაყოფილო დარჩა. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ სულ მალე საქართველოს მასშტაბით რეზერვისთა პირველი სავალდებულო გაწვევა დაიწყება, რომლის ორგანიზების ძირითადი ტვირთი სწორედ ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტზე გადავა. შესაბამისად, პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ და მისმა თანამებრძოლებმა ეროვნული გვარდია რეზერვისთა ახალი თაობების სამჭედლოდ უნდა აქციონ, რისთვისაც მათ რკინისებული ხელის გარდა რკინის ნერვებიც დასჭირდებათ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემის შემდგომი სიუჟეტი კულტურის სფეროდანაა, ძირფას რადიომსმენელებო. ახლა თქვენ გიორგი გვახარიას მოუსმენთ. გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული ამ კულტურული მიმოხილვის თემა თბილისის განაშენიანება გახლავთ.
თბილისის განაშენიანებაზე მსჯელობა დღეს უკვე მოდად იქცა. დისკუსიაში მონაწილეობენ ადამიანები, რომელთაც არქიტექტურისა შეიძლება ბევრი არაფერი გაეგებათ, მაგრამ მაინც არ მალავენ უკმაყოფილებას, უბრალოდ არ მალავენ შეშფოთებას მშენებლობის ნამდვილი ბუმის გამო საქართველოს დედაქალაქში. ქალაქის ხელისუფლება და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები ასეთ დისკუსიას როგორ წესი ერიდებიან. რაც ბუნებრივია, ქალაქის მომავალ სახეზე მსჯელობის დროს მერიის ან კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებს აუცილებლად კითხავენ, კონკრეტულად ვინ ღებულობს ამა თუ იმ შენობის დანგრევის ან აშენების გადაწყვეტილებას. შეთანხმებულია თუ არა ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტებთან და საერთოდ რა ელის დედაქალაქს, განსაკუთრებით მის ძველ უბანს მომავალში. მაგალითად, დისკუსიაში, რომელიც გამართა ჰაინრიხ ბეულის ფონდში თემაზე, თბილისის ისტორიული ცენტრი გუშინ ხვალ, მიუხედავად შეთანხმებისა, არ დაესწრო ქალაქის მთავარი არქიტექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი მანუჩარ მაჩაიძე. საზოგადოებისთვის პასუხის გაცემა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მესვეურებს მოუხდათ. თბილისის მერიასთან შეთანხმებით ეს ფონდი ამჟამად ახორციელებს ძველი თბილისის რეაბილიტაციისა და მართვის მოდელს, ამზადებს საკანონმდებლო რეკომენდაციებს. ფონდის იურისტის, მანანა სიმონიშვილის თქმით, მერია ფაქტობრივად დათანხმდა ფონდის ინიციატივას. ძველ თბილისს მიენიჭოს მუზეუმ ნაკრძალის სტატუსი, რაც ქალაქის ცენტრის გადარჩენას განაპირობებს.
იდეა, რომ ძველი თბილისი გამოყოფილიყო ცალკე ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად, პრაქტიკულად გაჩნდა ფონდში, მაგრამ ამ იდეამ ხარდაჭერა პოვა მერიაში, კონკრეტულად მერის გიგი უგულავას მხრიდან. პიროვნულად მე დიდი სურვილი მქონდა, რომ ძველი თბილისი ყოფილიყო ქალაქი ქალაქში და არა რაიონის დონეზე, მაგრამ ეს რაღაცა თანდათანობით შეიძლება განხორციელდეს და თქვა სამომავლოდ იქნებ და მივიდეთ კიდეც აქამდე. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ დაგვმაყოფილდით იმაზეც, რომ ძველი თბილისი გამოიყოფა დამოუკიდებელ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად.
მანანა სიმონიშვილის თქმით, ამ პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, რომ ძველ თბილისს ცალკე ყავდეს თვითმმართველობა. ანუ ქალაქის ცენტრალურ უბანს ისევ მერიის მიერ დანიშნული გამგებელი გააკონტროლებს. უფრო მეტიც, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის თანამშრომლებმა აგვიხსნეს, ძველი თბილისის გამგებელს განსაკუთრებული უფლებები ექნება. თუმცა თუ კი საზოგადოება იაქტიურებს, სახელმწიფო პროგრამის წარმატებით განხორციელება მაინც შეიძლება. ასეთი საკმაოდ ოპტიმისტურია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მესვეურთა განწყობილება. ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძე გვახსენებს ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას, იმ დროს, როცა ძველი თბილისი საერთოდ მთელი ქალაქის განაშენიანება ქაოტურად ხდებოდა.
და მარტო ის, რომ ინვესტორები, როცა პროექტი შემოავლენ, უკვე დარბიან და ეძებენ ვიღაცას, ვინც დასკვნას დაუწევს, რაც საერთოდ არ იყო საჭირო და არავინ ყურადღებას არ აქცევდა, უკვე რაღაც ცვლილებაა.
ინვესტორების შესახებ ბევრის ფონდში ბევრი რამ ითქვა. ვინ იძლევა გარანტიას, რომ შენობების ძველ სახეს არ დაამახინჯებენ? რას ნიშნავს ისტორიული ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა? ვეკითხებით იურისტ მანანა სიმონიშვილს.
ძეგლთა ნუსხა, რომელიც იყო დამტკიცებული, სამწუხაროდ 1985 წლის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით, ეს ძეგლთა ნუსხა მინისტრის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით საერთოდ გაუქმდა. ყველა ამ ძეგლს მიენიჭა ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის სტატუსი, ანუ მთლიანი ნუსხა, სრული ნუსხა ძეგლების ეხლა აღარ არსებობს. ეტაპობრივად ხდება აი ამ ძველი 85 წლის ნუსხის შესაბამისად განხილვა იმ ძეგლების შესწავლა, რომელიც ამ ნუსხაში შედიოდა და ამა თუ იმ ძეგლისთვის მინიჭება ან არ მინიჭება ძეგლის სტატუსის.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდმა მსოფლიო ბანკის დახმარებით 1997 წლიდან დაიწყო ზემო და ქვემო კალას უბნების დამუშავება და პასპორტიზაცია. ფონდის თანამშრომლები ამაყობენ, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ერეკლე მეორის შარდენის ქუჩის გაცოცხლებაში. გახსოვთ ალბათ, როგორი მკვდარი იყო ეს უბანი თუნდაც 10 წლის წინ. ამჟამად გამოიცვალა კომუნიკაციები, შემუშავდა წინადადებები ინფრასტრუქტურის პრობლემების გადასაწყვეტად. დღეს ფონდი თბილისის ტურისტულ მარშრუტსაც ამუშავებს. მარიკა დიდებულიძე შენობებისთვის ძეგლის სტატუსზე მსჯელობისას გთხოვს, მოვერიდოთ უკიდურესობებს და მსოფლიო გამოცდილება გავიზიაროთ.
რაც შეეხება ძეგლის სტატუსის მოხსნას და გასაყიდად გამზადებას, ახლა აქ სხვადასხვა აზრი შეიძლება იყოს. მსოფლიო გამოცდილება გვარწმუნებს, რომ დიდი წილი ძეგლად გამოცხადებული და აღრიცხული ნაგებობებისა თუ საერთოდ ფასეულობებისა კერძო საკუთრებაშია და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი განწირული არიან დასაღუპად.
რა მოხდება მაშინ, თუ კი ძველი ქალაქის მკვიდრნი დატოვებენ საცხოვრებელს, რომელსაც ვერ უვლიან და თბილისის ისტორიულ ცენტრს ახალ ქართველებს დაუთმობენ? ესე იგი, იმას, ვისაც აქვს საშუალება, ფაქტობრივად ნანგრევებიდან აღადგინოს ძველი ქალაქი. შეიცვლება თუ არა გარემო, დაკარგავს თუ არა ძველი თბილისი მულტიკულტურულ ხიბლს? ვეკითხებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დირექტორის მოადგილეს, ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძეს.
არსებობს ასეთი ცნება მსოფლიო პრაქტიკაში ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, ჯენტრიფიკაცია, რაც ნიშნავს ახალი უფრო მდიდარი მოსახლეობის შემოდინებას. ეს არის, ითვლება გარდოვალი პროცესი, მაგრამ აუცილებელია მისი მინიმუმამდე დაყვანა. და რასაც ქვია, აი ეს ქალაქის დაცლა, ეს არის საერთოდ მიუღებელი. არის მეორე პრობლემა, რომ ძველ ქალაქში არის ჭარბი მოსახლეობა. თავის დროზე კომუნისტებმა იმ სახლებში, სადაც ორ ოჯახს უნდა ეცხოვრა, 10 ოჯახი დაასახლეს და რა თქმა უნდა, იქ პირობები უარესი არის და აი თქვათ რაღაც ნუ ესეთი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ძნელია. უნდა მოხდეს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა ჩატარდეს ეს გამოკითხვები. ჩვენ რა ჩავატარეთ? ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაც ზათ არის წავიდეს სხვა რაიონში.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად გამწვავდება თბილისის ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაციის პროცესში. ძველი თბილისი იქცევა ქალაქად ქალაქში, როგორც აგვიხსნეს სპეციალისტებმა. მაგრამ რა არის ამ დროს თბილის საერთოდ? ხომ არ გაიზრდება დატვირთვა ცენტრზე, როგორც პრესტიჟულ ადგილზე და საბოლოოდ ხომ არ გამოიწვევს ეს თბილისის სხვა უბნების მარგინალიზაციას? ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძის თქმით, ამის საშიშროება არსებობს, მაგრამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელი გახდება, თუ კი ძველი თბილისის რეაბილიტაცია საერთოდ საქართველოს დედაქალაქის დაგეგმარების ერთ-ერთ ნაწილად აღიქვა.
მათ უნდა იფიქრონ სწორედ იმის შექმნაზე, ინტერესის, ბირთვების და ასე ვთქვათ, მაგნიტების შექმნაზე სხვა ადგილებში. აი მაგალითად, როგორც ახლა ამერიკელებმა აშენეს საელჩო, ხო, იქ დიღომში. უცებ იქ ძალიან ბევრმა ინტერესმა იქით გადაინაცვლა. აი ასეთი ძლიერი მიზიდულობის წერტილები თუ შეიქმნება, შესაბამისად კარგად ორგანიზებული, რა თქმა უნდა, ეს ძველი თბილისი არ გახდება ის ერთადერთი, სხვა შორის ნაკლები საშიშროებაც ექნება.
ეს გახლდათ ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძე. მარიკა დიდებულიძე ამავე დროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დირექტორის მოადგილე. გახლავთ ის გიორგი გვახარიასთან. გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამაში საუბრობდა თბილისის განაშენიანების პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ერთბას რადიო სამსახურებო, ჩვენ მიყოფებით ზუსტად ჩვენი პროგრამის ეკვატორზე. მინდა შემოგთავაზოთ ახალი ამბების გამოშვება კიდევ ერთხელ, მინდა უმთავრესი ამბები გაგაცნოთ, რომლებიც დღეს მოხდა მსოფლიოში. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტომ ანატოლიამ თურქეთის გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა, რომ წარმოშობით სომეხი თურქი ჟურნალისტი ჰრანდ დინკის კვლევაში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს, რომელმაც პირველი დაკითხვის შედეგად დანაშაული აღიარა. ეს პირი დააკავეს შავიზღვისპირა ქალაქ სამსუნში. ინდონეზიის კუნძულ სულავიაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ცნობით პიწგების სიძლიერე 7.3 ბალია. ჯერჯერობით ცნობები ნგრევისა და სხვერპლის შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია ამ თაობაზე არ გავრცელებულა. ერაყის დედაქალაქში, ბაღდადში მიკროავტობუსი აფეთქდა, 5 ადამიანი დაიღუპა, ამ აფეთქების შედეგად დაშავდა 15. დღესვე ერაყში ჩავიდა კიდევ 3200 ამერიკელი სამხედრო, შაბათს უმცირე 19 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა ერაყში. დღეს სერბიაში საყოველთაო არჩევნები იმართება, პირველად სერბია ჩერნოგორიის გაყოფის და დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები კენჭს უყრიან 20 სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებას ულტრანაციონალისტებიდან დაწყებული დამთავრებული პროდასავლური რეფორმისტებით. საარჩევნო უბნები შუა ევროპის დროით 20 საათზე, თბილისის დროით 17 საათზე დაიხურება. მოსკოვში რუსეთის და შვედეთის კორეის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს, ისინი ფხენიანის ბირთული იერარქის პროგრამის გარშემო მსჯელობენ. სირიაში კი დღეს იმართება პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელის მაჰმუდ აბასის და ავტონომიის მართველი გაერთიანების ჰამასის ლიდერის ჰალედ მეშაალის შეხვედრა. რუსეთში, სოჩში მიმდინარეობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის და გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეხვედრა. მათი საუბრის ძირითადი თემა ენერგეტიკული უსაფრთხოებაა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში თალიბ მეამბოხეებს პაკისტანური გარკვეული წრეები უჭერენ მხარს. თურქმენეთმა გამოაცხადა, რომ ის ნებას დართავს დასავლელ მეთვალყურეებს დაესწრონ საპრეზიდენტო არჩევნებს ამ ქვეყანაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ დღიურებს. თავის დღიურებს იმის თაობაზე თუ ამ კვირაში რა გადახდა და რა განიცადა, ახლა გაგაცნობთ სალომე მეხუზლა. ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი.
14 იანვარი კვირა. საერთოდ ეს დღე ყველაზე მეტად მიყვარს კვირის დღეებს შორის, ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ბოლოს და ბოლოს გამოვიწინებ. თანაც დღეს ისევ ახალი წელია, რომლის დადგომასაც გუშინ მეგობრებთან ერთად გვიანობამდე აღნიშნავდი და ამიტომაც დღეს 5 საათზე გავიხვიძე. მგონი მაინც ვერ გამოვიწინე. არ ვიცი რატომ, მაგრამ როცა გვიანობამდე მძინავს დღის განმავლობაში, შემდეგ დარჩენილი დღე გაბურებული დავდივარ აქეთ იქით. მაგრამ ახლა გაბურების დრო არ არის. ახალი წელია და თანაც ჩემი კარგი ამხანაგის დაბადების დღეა. ახლა კი წავედი, სათანადოდ ხომ უნდა მოემზადო. არ დამპატიჟა, არა უშავს, სიმართლე რომ თქვა, გარეთ გასვლა ძალიან მეზარებოდა. თანაც იქ რომ წავსულიყავი, სახლში გვიან მოვიდოდი და ხვალ სამსახურისათვის ვეღარ გამოვიძინებდი. გარდა ამისა მნიშვნელოვანი კვირა მელის. სამსახურში გავარკვევ ხელშეკრულებას მიგძელებენ თუ არა. სასურველია ხელფასით ერთიორად გამიზარდონ. ასევე მაგისტრატურის არდადეგები მიმთავრდება და ხუჩაბას სწავლას გავაგრძელებ. ამიტომაც ახლა უკვე ლოგინში ვწევარ და ჯორჯ კენანის ცნობილი გრძელი ტელეგრამის წაკითხვას ვაპირებ ძილის წინ. ეს ერთ-ერთია იმ სტატიათაგან, რომელიც წინა სემესტრში უნდა წამეკითხა, მაგრამ ვერ მოვასწარი. 15 იანვარი, ორშაბათი. დილით სამსახურში მთელი საათი დავაგვიანე. ამიტომაც გადავწყვიტე მომეტყუებინა, თითქოს უნივერსიტეტში გავიარე და იქიდან მოვდიოდი. მაგრამ რა თქმა უნდა სამარშრუტო ტაქსი თანამშრომელი დამემგზავრა, რომელიც ასევე პლატოზე ცხოვრობს და გეგმები ჩამიშალა. პირველ წარუმატებლობას მეორეც მოჰყვა. სამსახურში ხელშეკრულება გამიგრძელეს, მაგრამ კონტრაქტს გაფართოებული თვალებით რომ ჩავხედე, ხელს რომ ვაწერდი, იგივე ხელფასი ამოვიკითხე. ძალიან გაუბრაზდი, უფროსთან შევედი დასაალპარაკებლად, მაგრამ იქით დავაწყნა და საკუთარ თავზე კიდევ უფრო გაბრაზებული გამოვედი მისი კაბინეტიდან. მართლა მჯერა რომ დაფინანსების სიმცირის გამო ვერ მისდიან ამჯერად ხელფასს, თორემ ჩემნა ერთავდადებულს ვერცად იპოვის უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი. სამცხე ჯავახეთში თვეში ორჯერ მაინც რომ დადის და თანაც სიხარულით. დღეს ერთ ვაკანსიაზე შევიტანე განცხადება. ჰაინრიხ ბოლის ფონდი იწყებს ევროკავშირის დაფინანსებით პროექტს, რომელიც ძირითადად დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობას, სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფასა და რაც მთავარია უმცირესობათა საკითხებს ეხება. თუმცა ჩემ გარდა ჩემმა თანამშრომლმა მედიამ და კიდევ დაახლოებით 150 კაცმა შეიტანა საბუთები. ვაკანსია კი ერთია. ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება უკვე მაქვს და იმედი მაქვს გამიმართლებს. რეგიონებში ხშირად გასვლები რომ არ იყოს პროექტით გათვალისწინებული, ალბათ არ შევიტანდი განაცხადს. ისე შემიყვარდა უკვე ეს ხეტიალი. ან შევიტანდი ანაზღაურების ხათრით, მაგრამ ნაკლები ენთუზიაზმით. არა, გიჟი არ ვარ, უბრალოდ მიყვარს გარემოს ხშირად შეცვლა და ახალ ხალხთან ურთიერთობა. ახლა ძილის წინ წიგნის წაკითხვის დროა. თონი ანდერსონის წიგნი მათხოვა ჩემმა უფროსმა. ავტორის მოგზაურობას ეხება საქართველოს თებში, მაგრამ ამავე დროს საინტერესო ჩართვები აქვს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების აწყვესა და წარსულზე, რაც ჩემთვის საინტერესოა ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მაგისტრატურაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონული პოლიტიკის სპეციალობაზე ვსწავლობ. 16 იანვარი, სამშაბათი. გუშინ გავიგონოთ სამსახურში ჩვენი თანამშრომლების ყოველკვირეული შეხვედრა 10 საათის მაგიერ 12-ზე გადაიდო. რის გამოც დილის კბილი ძილი ცოტათი გავიგრძელე და კარგ გუნებაზე მივედი ოფისში. შეხვედრაზე ჩვენ უფრო სანგარიშს ვაბარებთ ხოლმე და მომავალი საქმიანობის გეგმებსაც ვაცნობთ. გადავწყვიტეთ ჯავახეთში 29 იანვარს წავიდეთ მიწის პრივატიზაციის შესახებ საინფორმაციო სესიების ჩასატარებლად. და ვინაიდან იურისტი ვერ მოყვება, ჰედვიგ მაგი არც ქართული, რუსული და სომხური ენები არ იცის, სესიების ჩატარება მე მომიწევს. თანაც ჩვენი დაწერილი ბროშურები უნდა დავარიგოთ. შესაბამისად საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი და საინტერესო დროის გატარება გველის. საინტერესო იმიტომ, რომ ადგილობრივი სომხი მოსახლეობის რეაქცია მაინტერესებს მას შემდეგ, რაც ამ დღეებში საბოლოოდ გადაწყდა ყარსი ახალქალაქი ბაქო სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა. ეს ამბავი კი სომხეთს არ უნდა ახარებდეს. გარდა ამისა, თებერვალში ქვემო ქართლის დალაშქვრასაც ვაპირებთ, რადგან მასალები უნდა შევაგროვოთ სამუშაო მოხსენებისათვის. საერთოდ მე და ჰედვიგ ჩემ შვედ მეგობარსა და თანამშრომელს ასეთი სამსახური გვაქვს. სამუშაო დროის დიდ ნაწილს გზაში ვატარებთ. თავდაპირველად ჩვენი ახალქალაქელი მძღოლი გვატარებდა რაფიკი. დროთა განმავლობაში ჰედვიგი ეზიარა საქართველოს გზების თავისებურებებს და ბოლო ხანებში თბილისიდან მიყვავს სამსახურის მანქანა ჩვენ ეგრეთ წოდებულ მივლინებებში. ჰედვიგი საჭესთან ზის მეკი მის გვერდით, რაც თავარია სიმღერები ჩაუწერა სპეციალურად ჩვენი მოგზაურობებისათვის, რომლებიც გზაში გვახალისებს. ამის გაკეთება კი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც რაფიკმა პირველი მგზავრობის დროს დაგვატკო სომხური შანსონის არაჩვეულებრივი ჰანგებით. ახლა სახლში ვარ და დაღლილი ვარ. ერთადერთი რაც მინდა არის წერას მორჯო და ძილისტინ ჩემი წიგნი წავიკითხო. კითხვა ძალიან მიყვარს, მაგრამ არ გეგონოთ მხოლოდ ამ მიზეზით კითხულობდა წიგნებს ყოველდღე ძილისწინ. ძალიან მეოცნები ადამიანი ვარ და რომ დავწვები თუ მიყვები ოცნებებს ძილამდე ვერ დავიძინებ. ხოლო როგორც კი წინს დავიჭერ ხელში, განსაკუთრებით კი თუ სამეცადინო მაქვს უმო მეძინება. დარწმუნებული ვარ, არასდროს დამჭირდება დამაძინებელი წამლის დალევა. 17 იანვარი, 4 შაბათი. დღეს ნუცუბიდის პლატოზე დასავლეთის ქარი ქროდა, ალბათ 50 მეტრი წამში. დილით გაჩერებაზე რომ ვიდექი, ქარმალამის ჰაერში ამიტაცა. ხერხის ჯობია ღონესაო, ნათქვამია, მეც მოვიგონე ერთი ხერხი ასეთი შემთხვევებისათვის. ქუჩის აქეთ ამხარეს ვდგები, სადაც საბედნიეროდ რამდენიმე ხეა ამოსული, რომელიც ქარისაგან მიცავთ. როცა იქით ამხარეს მომავალ სამაშუტო ტაქს დავინახავ, ჩემი თავშესაფრიდან თავს გამოყოფ, ქუჩაზე გადავბივარ და თანს ხელს უქნევ ძღოლს, რომ არ გამასდროს. ასეც მოვიკეცი ერთხელ რამდენიმე თვის წინ და ამდენი რთული მოქმედებების ერთდროულად განხორციელებამ დამაბნია, წავიკეცი და ხელით მოვიტეხე. დღეს გადავრჩი. მაგრამ პლატოს ქარს ბარშიც ჩაუღწევია, ელექტროსადენები დააზიანა და 5 საათამდე შუქი არ ჰქონდა ოფისში. მოგვიანებით ჩემ ჯგუფელებს ანას, ნინოს და ზაზას შევხვდი. ერთ-ერთ საგანში ჩვენ 4 თურქი მესხების რეპატრიაციის თაობაზე პროექტი უნდა დავწეროთ. ჩვენ უნდა გადავჭვათ ის პრობლემა, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მთავრობის წარმომადგენლებმა და სხვა ექსპერტებმა ვერ მოაგვარეს. თანაც ასურველია შაბათამდე, შაბათს ხომ ჩაბარების ბოლო ვადაა. ახლა კი ღამის 4 საათია, ტელევიზორთან შემორჩი გვიანობამდე. თანაც ხვალ ადრე უნდა ავდგე. არა, სამსახურის გამო არა, უბრალოდ დღეს მაგისტრატურაში ჩემი არ დადეგების ბოლო დღეა. 18 იანვარი, 5 შაბათი. დღეს ისტორიული დღეა. ბოლოს და ბოლოს დაიბეჭდა ბროშურა მიწის პრივატიზაციის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი ავტორიც მე ვარ. მთელი დღის განმავლობაში სიხარულითა და სიამაყით ახსვილი ვაჩვენებდი ჩემ ნაშრომს ყველა ნაცნობს. თუმცა რატომღაც ისეთივე ახტოვანება ვერავის თვალებში ამოვიკითხე. არა უშავს, რაც თავარია მე მიხარია და კიდევ სასურველია იმ ხალხს მოეწონოს და გამოადგეს ვისთვისაც არის განკუთვნილი დასარიგებლად. დილიდან ორ ლექციაზე ვიყავი, შემდეგ სამსახურში გავედი. დღის ბოლოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მქონდა შეხვედრა იურისტთან, რომელიც გვეხმარებოდა ბროშურის დაწერაში. საღამოს სახლში საზეიმო ვითარებაში ავუფრიალე ოჯახის წევრებს ჩემი ნაშრომი. მოგვიანებით კი გავიგე ბებია ჩემი, როგორ უყვებოდა თავის მეგობარს ჩემ მიერ წიგნის დაწერის ამბავს. თანაც შეპირდა, რომ 100-მდე ეგზემპლარს მომატაინებდა სახლში მეგობრებისა და ნათესავებისათვის დასარიგებლად. ბევრი ვეცადე ამეხსნა მისთვის, რომ ეს წიგნი კი არა, უბრალოდ კანონის საფუძველზე დაწერილი ბროშურაა, რომელიც მეგობრებსა და ნათესავებს კი არა, რეგიონებში მიწის პრივატიზების სურვილ მოსახლეობას უნდა დაურიგდეს. მთელი საათის ახსნა განმარტოების შემდეგ ბებიაჩემო ყველაფერი გაიგო და დამეთანხმა. უბრალოდ მთხოვა წიგნზე ხელის მოწერა არ დამვიწყებოდა. ჩემი ბებიები განსაკუთრებული ხალხია, განსაკუთრებული მოთხოვნებით. ერთი ბებია, რომელიც ჩემ ბროშურის დისტრიბუციით არის დაკავებული, ოცნებობს შვილიშვილის დოქტორობას მოესწროს. მეორეს რა თქმა უნდა სურს რომ დოქტორი გავხდე, მაგრამ უფრო პრიორიტეტულად ჩემი გათხოვების საკითხი მიაჩნია. მე ორივეს აღვთქვი უახლოეს მომავალში ოცნების ასრულება, მაგრამ ჯერ მაგისტრატურაც კი არ დამთავრებია და არც ასაცილებლის რიგ შეუფერხებია მოძრაობა პლატოზე. 19 იანვარი, პარასკევი. დღეს ნათლისღებაა, საქართველოში ოფიციალურად დასვენებაა, მაგრამ მე ლექციაზეც ვიყავი და სამსახურშიც შევიარე ცოტა ხნით. ოფისიდან მალე გამოვედი, გადავწყვიტე ჩემ მეგობრები მენახა, ჯერ ნინისთან გავიარე, მერე თათიასთან, სადაც მაიკოც დამხვდა. ნინი ჩემ ბავშვობის მეგობარია, მასთან საკმაოდ ხშირად დავდივარ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჭავჭავაძეზე სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა აიკრძალა, ნინისთან სახლში მისვლა ერთგვარ თავგადასავლად იქცა. მარშრუტის 3 ვარიანტი შევიმუშავე. სასურველია ტაქსის ფული მქონდეს. თუ არ მაქვს, არაუშავს. რუსთაველამდე ავტობუსით მივდივარ და მერე ან ივერიასთან სამარშრუტო ტაქსით ვაგრძელებ გზას, ან მეტროთი. დღეს მე 3 ვარიანტი ავირჩიე. მაგრამ ჩემი დღის ბიუჯეტი სწორად ვერ გავთვალე. ამიტომაც ავტობუსის უკან კარიდან ჩამოხტი და უკან მოუხედავად გავიქეცი. თანაც ცისფერი შარფი მოიხსენი იმ იმედით, რომ თუ ძღოლი დამედევნებოდათ, ვერ მიცნობდა მის გარეშე. ნინისთან ბევრი ვიჭორავეთ, არ დაიჯეროთ გოგოები რომ ამბობენ ბიჭებს უფრო უყვარ ჭორაობაო, თუმცა მეც ყოველთვის ამას ვამტკიცებ. თანაც ჩვენი მეგობარი ანა მნიშვნელოვან შეხვედრაზე მიდიოდა, რის გამოც მე და ნინიმ 9:30 საათი მოვანდომეთ ტელეფონით მის დარიგებას. მოგვიანებით თათიასთან გავიარე და ბოლოს სახლამდეც მივაღწიე, მივესვენე ლოგინში და ახლა წიგნის კითხვას უნდა შეუდგე. 20 იანვარი შაბათი. გუშინ მორჩი ციგნის კითხვას გვიანობამდე არ მეძინა და დღეს ლივს გავიღვიძე. სამსახურში შევირბინე, შაბათობით არ მუშაობ, უბრალოდ რაღაცის წამოსაღებად გავიარე. 4 საათზე ლექცია მქონდა. თანას თურქი მესხების პროექტი უნდა ჩაგვებარებინა ლექტორისათვის, მაგრამ ვერ მოვასწარით და ყველაზე მარტივი გამოსავალი ვიპოვეთ, დამალვა. მე მოვიტყუე ჯავახეთში ვარ და ვერ მოვალთქო, სხვებმა არ ვიცი რა მოიფიქრეს. ახლა რადიო თავისუფლებაში უნდა გავიარო, რაღაც საქმე მაქვს. მე დეიდა შულთან ვაპირებ გასვლას, ბავშვები მომენატრა. დღეს გონი საკმაოდ მშვიდი დღე მექნება. პლატოზე დასავლეთის ქარიც კი არ ქრის.
ეგაღაც სალომე მეხუზლა. მან თავისი დღიურები წაკითხათ, დღიურები იმის თაობაზე თუ რა შეემთხვა, რა იფიქრა და რა გადახდა თავს ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემის დასრულებამდე 15 წუთი დარჩა, ცოტა რადიო მსმენელებო, ახლა სპორტულ პროგრამას მოისმენთ. საქართველოს დამოუკიდებლობამდე ეს ქვეყანა, ეს რესპუბლიკა მაშინ სპორტულად ითვლებოდა და ამის საფუძველი საქართველოს წარმომადგენლების, ქართული სპორტსმენების წარმატებები იყო. არის თუ არა დღეს საქართველოს სპორტული ქვეყანა? ამ შეკითხვაზე პასუხი აინტერესებს ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს ელგუჯა ბერიშვილს, რომელმაც ამ თემაზე სასაუბროდ დაპატიჟა საქართველოს სპორტის აკადემიის პროფესორი, პედაგოგიკური მეცნიერებათა დოქტორი გურამ ძაგანია. მოისმინეთ ახლა ამ საუბრის ჩანაწერი.
ბატონო გურამ, მე და თქვენთან ერთად გავარკვიოთ შარშანდელი სპორტული შედეგების ფონზე, შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში საითმიტის ჩვენი სპორტი რა ტენდენციებია. თქვენთვის შარშანდელი შედეგები ბუნებრივია კარგად არის ცნობილი. მე ორ მომენტს გამოვყოფ: ძიუდოისტების მსოფლიო ჩემპიონობას და მორაგბეების გასვლას, მეორედ გასვლას უკვე მსოფლიო თასის ფინალში.
Ну, რა თქმა უნდა, რაც არ შემოხდა ქართულ სპორტში, ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი და წარმატება. იყო მსოფლიოში პირველი გუნდური ჩემპიონობა მოიპოვა ჩვენმა ძიუდოისტებმა, 10-მა ქართველმა ძიუდოისტმა ოქროს მედალი მოიგო. ეს არ არის პატარა ამბავი ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორც საქართველოა. მეორე სპორტის სახე, რომელიც თქვენ ბზანეთ, რაგბი, ესე ძალიან დიდი წარმატება, მაგრამ აქვეც არ გამოტოვოთ ხელბურთი, რომელმაც მსოფლიო უნივერსიადაზე შარშან მეორე ადგილი დაიკავა.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, მაგრამ ერთი მომენტი მინდა დააზუსტოთ. მე როგორც ვიცი, ამ გუნჩი ჩვენს ნაკრებში ძირითადად თამაშობენ ის ხელბურთელები, რომლებიც ეროვნულ გუნჩში გამოდიან.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
მე ეჭვმაქ რომ ყველა ქვეყანას ეს უძლიერე შემადგენლობა იქ არ ჩამოუყვანია, მაგრამ სტუდენტური სპორტია, სამოყვარულო სპორტია.
მე ეს ცნება ცოტა გათანაბრდა, პროფესიონალი და მოყვარულო ცოტა ისეთია გრადაცია, ცოტა დარღვეულია. თითქმის ყველა პროფესიონალია. მაგრამ ის რომ საქართველოს სპორტს შარშან ძალიან დიდი წარმატება ქონდა, ამაზე ორიაზე არ არსებობს და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მართლა წარმატებულიყო და თუ აი ამ ტენდენციას გავაგრძელებ და ოლიმპიური თამაშები მოდის და 2007 წელსაც აი ამ ტემპებით წავალთ, მე მგონი
მე ვთქვი, რომ ძიუდოისტებმა და მორაგბეებმა ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწიეს, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ მთლიანობაში რაღაც განსაკუთრებული შედეგი ჰქონდა. მით უმეტეს ოლიმპიურ სახეობაში ჩვენ არც ერთი მსოფლიო ჩემპიონი
არ ვარ. არც თავისუფალ ჭიდაობაში, არც კლასიკურ ჭიდაობაში, არც ისეთ სახეებში, სადაც ჩვენ ოლიმპიური მედლების იმედი გვაქვს, მაგრამ მეტყობა ეს განპირობებული იყო იმითი, რომ 2007 წლისგან ჰქონდათ უფრო აღებული ორიენტირი საქართველოს ნაკრების წვრთნელებს და ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ეს წინა ოლიმპიური წელი ალბათ მთელი ყურადღების კონცენტრაცია ზუსტად მოხდება 2007 წელს და აი ვნახოთ, მე მგონი 2007 წელიწადი უფრო ნაყოფიერი იქნება ვიდრე 2006.
რაგბის გარდა სათამაშო სახეობებში ხელბურთი თავისთავად გასაგებია, მაგრამ ეს არ არის მსოფლიო ჩემპიონატი, ეს არ არის ევროპის ჩემპიონატი, ეს არ არის ოლიმპიური თამაშები. სამწუხაროდ დასაგრძელდება დიდი ხანია, ჩვენ არ აგვაქვს სერიოზული წარმატება, რასაც ითხოვს ჩვენი გულშემატკივარი და აქ ამის პრეტენზიაც და გვაქვს ტრადიციაც და ამის გამო ითხოვს ალბათ. მე მინდა ვთქვა, რომ აი საბოლოო ჯამში ის პოპულარული სახეობები განაპირობებს ქვეყნის სპორტულ იმიჯს. კარგია მოჭიდავების ამატება, ამაზე ორი აზრი არსებობს, მაგრამ თუ ფეხბურთში, იგივე ხელბურთში სერიოზულ წარმატებაზე ვამბობ, კალათბურთში, წყალბურთში, სადაც ჩვენ ტრადიციები ქონდა, არ
გვაქვს
შედეგი. თუნდაც აი ფინალურ ეტაპზე გასვლა მანამდე ალბათ გაგვჭირდება იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ სერიოზული სპორტული ქვეყანა.
აბსოლუტურად გეთანხმები ბატონო გუძე, მაგრამ აქ საქმე რაში ეცით? ჩვენ წარმატებები ქონდა კალათბურთში, წარმატებები ქონდა ფეხბურთში, წარმატება ქონდა ხელბურთში, წარმატება ქონდა წყალბურთში იმ პერიოდში, როდესაც ვიყავით აი იმ რომ არ ვიცი როგორ სახსენებელ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ იმის ნაკრებში რო ვიყავი და ეხლა აი ეს ნაკრები დაიშალა 15 ნაწილად. და ეხლა საქართველოს ცალკე რო გამოიყო საბჭოთა კავშირში და ცალკე გუნდი შეიქმნა უკვე აი დავუშვათ ერთი ორი კაცი რო შედიოდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მაშინ იქ სხვაებიც იყვნენ და რაღაცა წარმოადგენდა მაგრამ აი ეხლა აქ როდესაც უკვე დავდექით იმის ფაქტის წინაშე რომ ჩვენ საქართველოს ეროვნული ნაკრები გადის აი იმ ქვეყნების წინააღმდეგ საბრძოლოდ რომელსაც ადრე საბჭოთა კავშირი ებრძოდა და იქაც წარმატება ხან წარუმატებლობაც იყო არა ცოტა გვიჭირს.
კი ბატონო, თქმის შემდეგ ავიდა 15 წელი ესე ვთქვათ. მე უბრალოდ აი მაინტერესებს თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, აი რა საით მიდის, აი თქვენ რას ატყობთ, აი სახელმწიფო სტრატეგია, შენდება რაღაც მოედნები, მასობრივი სპორტის ექცევა ყურადღება, ფედერაციები ამ დროს რას აკეთებენ? ახერხებენ თუ არა იმას, რომ რაღაც დიდ შეხედულებას.
მოდი ბატონო, უკვე დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ ახალგაზრდა სახელმწიფო ვართ, როგორც ახალგაზრდა სახელმწიფოები ნელ-ნელა იწყებენ თავად მშენებლობას, ალბათ გარკვეული დრო მაინც დაგჭირდება იმისათვის, რომ დაუშვათ იგივე კალათბურთში, იგივე ფეხბურთში, იგივე ხელბურთში, იგივე წყალბურთში და იგივე სხვა სპორტულ თამაშებში და აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ სპორტული თამაშები ეს ისეთი სპორტის სახეებია, საერთოდ სადაც მაყურებელთა მეტი რაოდენობაც არის და რა თქმა უნდა გულშემატკივრობა უფრო მეტია აქ, ვიდრე დაუშვათ სხვა სპორტის სახეებში.
და სახელიც მეტი მოვაქვს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ, ნუ იქ 1000 გვარ რაღაცას აქვს მნიშვნელობა იმისათვის, რომ დაუშვათ გუნდი მონაწილეობს აქ მთელი შემადგენლობა არის ერთიანი რაღაც, სულ სხვა რაღაც კომპონენტები არის უამრავი ერთად აღებული და ინდივიდუალურში გასაგები ერთ კაცია ყველაფერი კონცენტრირებული. ეს ყველაფერი მესმის, მაგრამ აი გუნდის მშენებლობა რა, იმ პატარა ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორც საქართველო, ცოტა ისეთი ტკივნეული პროცესია და ამიტომ მე უკვე ვხედავ რა, რასაც უყურებ, თელეჩემი ცხოვრება სპორტში ვარ, ვხედავ იმას, რომ აი კალათბურთი დღეს ხვალ შეიძლება უკვე გავიდეს იმ ეტაპზე, რომ ჩვენ აი ისევე როგორც რეგბისტები, რომ აი რაღაც წარმატებას მიაღწიეს, რომ გავიდეთ რაღაც მსოფლიო არენაზე. ნახოთ, მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის და ფედერაციები ალბათ ამას თავის დროზე მიხედავენ და მე მგონი რაღაც შედეგს გამოიღებს ალბათ უახლოეს ხანში. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში.
ჩვენი სპორტული მომხილველი ელგუჯა ბერიშვილი ესაუბრებოდა იმის თაობაზე, არის თუ არა საქართველოს სპორტული ქვეყანა, საქართველოს სპორტის აკადემიის პროფესორს, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორს გურამ ძაგანიას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი პროგრამის დარჩენილ დროს ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ ცოტას რადიო მსმენელებო. ახალგაზრდული პროგრამა ტელესერიალებს შეეხება, მისი ავტორი ნიკო ნერგაძე ამერიკულ სერიალებზე ისაუბრებს, ვითომ ამერიკული სერიალები სჯობდეს ბრაზილიურს თუ მექსიკურს. მაშასე, როგორც გითხარით, ნიკო ნერგაძე თავისი ახალგაზრდული პროგრამით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ სერიალებზე ვილაპარაკებთ. ონ ბრაზილიურ ან მექსიკურზე კი არა, არამედ ამერიკულ სერიალებზე, რომლებიც სულ უფრო პოპულარული ხდება ჩვენში და რომელთა უმეტესობის ნახვა ჯერ მხოლოდ ინტერნეტში თუ შეგვიძლია. და ბოლოს რამე კარგ სიმღერასაც მოგასმენებთ, ჯერ არ ვიცი რას, ვითომ, მაგრამ რამეს მოვიფიქრებთ. ორიოდ კვირის წინ იმედმა დაიწყო ახალი სერიალის დაკარგულების ჩვენება. ვახსენეთ უკვე ეს წინა გადაცემებში, ხო და საინტერესო ის იყო, რომ ეს დაკარგულები ბევრს უკვე ნანახი ჰქონდა. 10,000-ობით ადამიანმა ჩამოწერა ლოსტის სერიები ინტერნეტიდან და უყურა და უყურა. ეხა ერთი წამით დავფიქრდეთ. როდის იყო, რომ ინტერნეტში ჩართული ხალხი, რომლებიც სერიალებს როგორც ესე დასანახავად ვერ იტანს, გიგაბაიტობით ვიდეომასალას იწერდა და გამალებული უყურებდა. როდის და აქამდე არც არასდროს ყოფილა ესე. აქამდე ეხა ესეთ სერიალი რამდენი იყო, ხო? საიდუმლო მასალები და მანამდე Twin Peaks-ი. და კიდევ სექსი დიდ ქალაქში და სასოწარკვეთილი დიასახლისები, მაგრამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამერიკაში სულ უფრო ბევრი და ახალი საინტერესო სერიალი გამოჩნდა, იმიტომ რომ მანამდე იქაც არ იყო ასეთი მსგავსი რამეები. ამას როგორც ამერიკელი ანალიტიკოსები ამბობენ, თავისი მიზეზები აქვს. პირველ რიგში ის, რომ ბევრი ნიჭიერი პროდიუსერი, რეჟისორი და მსახიობი ჰოლივუდიდან ტელევიზიაში ინაცვლებს. იმიტომ რომ აქ მეტი შემოქმედებითი თავისუფლება აქვს. პირველ რიგში ასეთი დაძაბული და თრილერული ფილმების გადაღებისას კინოში რა 2 საათი გაქვს, ხო? აქ უნდა მოახდინო ყველაფერი და თან სტუდიები გაკონტროლებენ, რომ როგორც თვითონ უნდათ ისეთი კინო გადაიღონ, რომ საშუალო სტატისტიკურმა ამერიკელმა ძარტვინი გადაღალოს და თან რაც უნდა ის მიიღოს და გამოდის, რომ სულ ერთსა და იმავეს იღებენ. აი მართლა რო უყურო, თქვათ ამერიკულ ტრილერს, ჩვეულებრივს, რომელიმე წინასწარიც ვინ მოკვდება, ვინ ცოცხალი დარჩება და საერთოდ რა მოხდება ეგეც იცი. ტელევიზიაში ესე სულ არაა. ტელესერიალთან ხათრულ ფონზე იაფიჭდება და თვითონ შემქმნელებს ნაკლები რისკი აქვს. თუ კარგი გამოვა და ხალხი შეხედავს, კიდევ გადაიღებენ, თუ არა და შეწყვეტენ და ეგ იქნება. თან ტელესერიალი კარგ საშუალებას აძლევს რეჟისორს გმირების ხასიათი განავითაროს, სხვადასხვა კუთხიდან გაჩვენოს, მეტი საინტერესო რამე მოხდეს და ასე შემდეგ. თან მოდაში ახალ ტელესერიალები ყველა უყურებს. ეს ბუმი კიდე ჩვენთან დაკარგულების შემდეგ დაიწყო, ამერიკაში დაკარგულებამდე ორი წლით ადრე. ეს ახლა ამერიკულ საკაბელო ტელევიზიას არ ვეხებით, იქ მანამდეც იყო მაგარი სერიალები, თქვათ აი სექსი და დიდ ქალაქში და რამე. არამედ ამერიკულ ქსელურ მაუწყებლობას ვახსენებთ. და სანამ თავად სერიალებზე გადავიდოდეთ, ტერმინოლოგია განმარტოთ. ამერიკული სერიალები სეზონებში იზონება. თქვათ წელიწადში გამოვა ამა თუ იმ სერიალის 22 სერია. და ამას ქვია სეზონი. სეზონი როგორც წესი ერთ თემას ეხება და კიდევ სეზონების რაოდენობა შოუს პოპულარობას განსაზღვრავს. თუ 10 სეზონი აქვს შოუს, იმას ნიშნავს, რომ 10 წელია გადის და გამოდის, რომ პოპულარულია და ხალხს მოწონს. ხო. ახლა გადავიდეთ თავად სერიალებზე, რომელთა ნახვაც ყველასი ქართულ ინტერნეტში შეიძლება, ანუ გოლგეზე და ავოეზე. პირველ ესეთი დაძაბული და კარგი სერიალი CBS-ზე გამოჩნდა, მას 24 ერქვა. ქართულ ინტერნეტში ეს სერიალი ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ძველი სეზონების ჩამოწერა და ნახვა უკვე შეიძლება. 24 ძალიან საინტერესო კონცეფცია აქვს. თითო სეზონში არის 24 სერია. თითო სერია არის თითო საათი რეალურ დროში. ანუ 1 საათში ხდება მოქმედება, რაც იქ მოხდა, ჩვენ დროში რაც მოხდა, ისიც იმ დროში მოხდა. და 24 სერიის ბოლოს ერთი მთლიანი დღე გამოდის. სერიალის მთავარი გმირია FBI-ის აგენტი ჯეკ ბაუერი, რომელსაც სულ რაღაც დაძაბული დღეები აქვს. ან შულს მოსტაცებენ, ან ტერორისტები მსოფლიოს აფეთქებენ, ან კიდევ რაღაცა ეგეთი. თუ გონიათ რომ ეს რაღაც ბრუს უილისის ფილმის მაგვარია, ძალიან ცდებით. ეს ჯეკ ბაუერი კი არის ჩვენიანი, როგორც ბავშვობაში ვიტყოდით. მაგრამ აიც მძიმე კაცია. იქ ვიღაცებს აწამებს, რომ ინფორმაცია გამოსცალოს, იქ და რაღაც ცუცს იზამს. ესა სერიალების ხიბლი. ჰოლივუდზე უფრო საინტერესო ტიპებს გვაჩვენებენ ხოლმე. თან მარტო ბაუერზეც არაა. იქ კიდევ ბევრი თანამოაზრე, ანუ პადელნიკი ყავს ჩვენ სცენაზე და იმათი ისტორიებიცაა და კიდევ შოუ იმითაა ცნობილი, რომ ერთ-ერთი მთავარი და საყვარელი გმირი შეიძლება უცებ ისე გაწირონ და მოკლან 6 წელია რო არის და მე-7 წელს უკვე მოკლავენ, რომ პირი ღია დაგრჩეს. მოკლედ 24 უკვე მე-7 წელია გადის ეკრანებზე და როგორც ეტყობა 1-2 წელი კიდე გავა. ხო და 24 რო გახდა პოპულარული ამერიკაში, მერე დაკარგულები გამოჩნდა ABC-ზე და უცებ ყველა არხი მიხვდა, რომ ასეთ სისტემაზე უნდა გადასულიყო. და გამოჩნდა ბევრი დაძაბული და ოჰოჰო ესეთ სერიალი. მათ შორის ჩემს ოჯახში ყველაზე საყვარელი ციხიდან გაქცევა. აქ რა ხდება? ერთი სიმპათიური ყმაწვილი და ძალიან ჭკვიანი ძალად მოხვდება ციხეში, რომ იქიდან გაიქცეს. რატომ? იმიტომ რომ ციხეში მისი ძმა ზის, რომელიც ტყუილად გაასამართლეს და სიკვდილით დასჯას უპირებენ. გაასამართლეს იმიტომ რომ, ნუ არ გეტყვით ჯერ, რატომ? უბრალოდ პრემიერ-მინისტრის ძმის მკვლელობა ედება ბრალად, რომელიც არ უქნეა. კიდევ ბევრი ამბავი ხდება. იქა კონსპირაციაა, უზარმაზარი, ამ ძმას რო დააბრალო მკვლელობა, ამას შვება რაღაც საშინელი ჩრდილოვანი ორგანიზაცია და ხოცავს და ყოცავს ყველას უმოწყალოდ. ეხლა ამერიკაში სერიალის მეორე სეზონი გადის, ჯერჯერობით ყველა სერია საინტერესო და დაძაბულია, ვნახოთ მერე რა მოხდება. კიდევ ერთი სულ ცინცხალი სერიალია ჯერიკო, ქართულად ალბათ იერიქონია, მაგრამ მაინც საკუთარი სახელია პატარა ქალაქის და ალბათ არღეს რომ თარგმნოთ. მოკლედ ეს ჯერიკო პატარა ქალაქია, სადღაც კანზასში წყნარი იდილიური მხარეა და ეს იდილია იღება მაშინ, როცა ერთი პატარა ბიჭი ადის სახურავზე და ხედავს, რომ შორს ატომური აფეთქება მოხდა, სოკოს დაინახავს. ტელევიზია და რადიო გაითიშება, ვერსად ვერ გადიან, არიციან რა ხდება და იწყება არეულობა. და რა მოხდა ჩვენც არ ვიცით, ომი იყო, ტერორისტებმა ქნეს რამე თუ უცხო პლანეტელები ჩამოვიდნენ, ჯერ არ ვიცით. და მე სხვადასხვა სერიების განმავლობაში ამ ქალაქის მაცხოვრებლების ურთიერთობას უყურებ და როგორ შეიცვალა ამ ამბავმა მათი რაღაც ამბები, რა კაია. მოკლედ ეს ყველაზე ახალი სერიალია, სექტემბერში დაიწყო გასული წლის უკვე CBS-ზე გასვლა და ჯერ პირველი სეზონიც არ ჩათავებულა. ჯერ საინტერესოა, მე ვნახოთ როგორ გაგრძელდება. და ბოლოს არ იქნება რომ არ ვახსენოთ 4400 სერიალი, რომელიც ამერიკულ USA Network-ზე გადის. აქ რა ხდება? ახლა კომეტა უახლოვდება დედამიწას პირველ სერიაში. ყველა ერის რომ აი ნგრევა იქნება, ახლა აფეთქდება ყველაფერი, მაგრამ არაფერი. კომეტა ჩამოვარდება, რაღაც შუქი იქნება და არც არაფერი, არაფერი არ დაინგრევა. მაგრამ ამ კომეტის ჩამოვარდნის ადგილას იპოვიან 4400 მანამდე დაკარგულ ადამიანს. ზოგი 60 წლის წინ დაიკარგა, ზოგი შარშან, არც ერთს არ ახსოვს, სად იყო, რას აკეთებდა, რა მოხდა და არავინ არ დაბერებულა ერთი დღითაც კი. ხოდა ამ ამბავს იკვლევს ორი ფბრ-ის აგენტი, კაცი და ქალი, მალდერი და სკალის პონჩი ტიპები არიან, და მერე აღმოჩნდება, რომ ამ დაკარგულებს და შემდეგ გამოჩენილებს ზებუნებრივი ძალები აქვთ. ზოგი მომავალს ხედავს წინასწარ, ზოგი კიდევ რასშვება. ხოდა სერიალი ეძახი და საინტერესოა, არა? ჩვენ ამით მოურჩეთ. ბოლოსთვის რამე ნეიტრალურს მოусმინოთ, კერძოდ კი ჯილ სკოტ ჰერონს, რომელიც ძველი ძალიან პატივცემული კაცი იყო, ლეიდი დეი ან ჯონ კოლტრეინ ქვია სიმღერას. საბა კარგად.
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა იყო ეს ცირფას რადიო მსმენელებო. მე სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ერთი ამბავი გაგაცნოთ. დღეს უჩვეულო მიმლოცველობა შედგა ათენში ზევსის ტაძართან. იქ მივიდა 30-მდე მლოცველი, რომლებმაც თაყვანის წეს ზევს. ეს პირველი ასეთი მოვლენა იყო მას მერე, რაც ანტიკური რელიგია აიკრძალა 1600 წლის წინ. ეს აქტი ელინესებმა ათენში დაფუძნებულმა ანტიკური რელიგიის სრულის მქონე ჯგუფმა მოაწყო. რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამაც ამით დასრულდა. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მადლობთ ყურადღებისათვის, კარგად ჯანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.